qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda mahalla telekanalidagi minibar ko'rsatuvining giyohvand moddalar aylanmasiga bag'ishlangan sonida advokat Amrullo Ahmedovning fohishaxonalar haqidagi fikri keng tarmoqlarda. Tarmoqda tarqalayotgan videoda advokat fohishaxonalar kerakligini aytayotganini ko'rish mumkin.
Nima uchun biz diskotekalarni biz yaratib qo'yamiz? Nima uchun biz nazorat qilmaymiz? Mana hozir agar biz huquq analogiyasi tomonda oladigan bo'lsak, fohishaxonalar bormi bizda? Nima uchun yopmaymiz? Agar bizda uni yopish imkoniyati bor. Birta tadbir e'lon qilinadigan bo'lsa, hammasini yopasiga yopishimiz mumkin. Uni yopmaymiz. Nimaga yopmaymiz? Chunki u bizga foyda keltiradi. Qanaqa foyda keltiradi? U yerda qaysi bir jinoyatchini aniqlaymiz. U yerdan o'sha fohishaxona orqali mana shu narkotik yog'li vositalari tarqatiladi. U yerda oldi berdisi bo'ladi. Chunki aynan o'sha fohishaxonaga tashrif buyuruvchi bitta shaxs tomonidan, shaxs tomonidan telefon orqali muloqot bo'lyapti. Aynan u tomondan agar menga o'sha yog'li moddasini olib keladigan bo'lsang, meni xizmatim sen uchun bepul bo'ladi deydi. Tekin bo'ladi deydi.
Xo'sh, huquqshunos haqiqatan ham fohishaxonalar kerakligini aytib chiqdimi? Albatta yo'q. Faqatgina buni anglash uchun advokatning fikriga to'liqligicha quloq tutish kerak. Advokat yuqorida keltirgan fikrlari davomida shunday deydi.
U boryapti qaysidir bir joydan olib kelyapti o'sha narsani. Kirayotgan paytda tadbir bo'lyapti, tadbirda ushlanyapti. Nega bu narsani biz ochiq-oydin yo'l qo'yib beryapmiz? Demak, biz o'sha talaba bo'ladimi? Qaysi bir o'g'limiz bo'ladimi, o'shanga biz moyillik yaratib beryapmizmi, o'shanga biz imkoniyat yaratib beryapmizmi, giyohvandlik moddasini olib keling deb. U aytayaptiki, giyohvandlik moddasini topolmayman deyapti. Men senga Telegram botini aytaman deyapti, o'shanda olib keling deyapti. U yerda Instagramda yozishmalar bo'lyapti. Bu o'shanga qaysir joydan olishni aytayapti. Demak, bu oxir oqibat kelib, ichki ishlarda bu maxsus arizachi bo'lib chiqqandan keyin biz bu narsani qanday tushunishimiz kerak? Agar meni advokat sifatida yoki fuqaro sifatida mavzu jon kuydiryapman, chunki bu ko'rsatuv bu. Men oddiygina qilib yaxshi bo'lyapti, himoya qilyapmiz deb aytsam bo'ladi, lekin men ichim kuyyapti, ichim yonyapti. Nima uchun? Chunki bizda mexanizm ishlamaydi.
Advokat Amrullo Ahmedovning o'zi ham fikri kontekstdan yulib tarqatilayotganiga munosabat bildirgan. Hurmatli vatandoshlar, kecha mahalla telekanali orqali efirga uzatilgan minbar ko'rsatuvidan parcha olingan keng tarqalgan kontekst videoda aslida boshqa maqsadda aytilgan fikrlar tashlab yuborilgan holda ommaning e'tiborini tortish va menga nisbatan yomon fikr uyg'otish uchun montaj qilingan. Shaxsan menga bu holatdan kim yoki qaysi tashkilot manfaatdor bo'lishi ma'lum emas, lekin fohishalar yordamida narkobiznesni targ'ib qilish, yoshlarimizni jinoyat sodir etish yo'liga yetaklash noto'g'ri usul ekanligini va bundan voz kechish kerakligini ta'kidlamoqchi bo'lib aytilgan fikrlarim shunchaki qirqib tashlangan. Ushbu nutqimda biz deb gapirganimning boisi ham ushbu illatga barchamiz mas'ul ekanimizni bildiradi. Shaxsan men qaysidir tizimni tanqid qilish bilan emas, balki fohishalar orqali narkobiznes va boshqa jinoyatlarni targ'ib etish holatlariga chek qo'yishimiz va shu orqali eski uslubdan voz kechish zarurligini ta'kidlagandim, deydi advokat. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.